Today This Morning.
Halo, selamat pagi semua. VOA This Morning kembali hadir di hari Senin 21 Februari 2022 bersama saya Madioni. Semoga sudah siap untuk memulai pekan baru, mengawali hari aktivitas. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat termasuk mengenai Komnas HAM yang menyelidiki demonstran yang tewas di Sulawesi Tengah.
Komnas HAM mendorong agar segala tahapan dan proses pengungkapan dilakukan secara transparan dan terbuka.
Dan laporan lainnya mengenai Presiden dan DPR diminta memastikan pembahasan RUU perlindungan data pribadi.
Kami sih menjadi sangat berharap bahwa sebelum pertemuan G20 di Oktober-November 2022, kita itu sudah memiliki sebuah legislasi perlindungan data pribadi yang kuat.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak. Kami juga akan menyajikan laporan mengenai pandemi berkepanjangan. 3 dari 10 orang di Amerika menghadapi isu kesehatan mental. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Rusia, Minggu, memperpanjang latihan militernya di Belarus, perbatasan utara Ukraina, setelah 2 hari penembakan berkelanjutan di Ukraina Timur antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Latihan dengan pasukan Belarus itu dijadwalkan berakhir Minggu, tetapi diperpanjang sementara Presiden Rusia Vladimir Putin unjuk kekuatan dengan mengerahkan sekitar 150 ribu tentara di perbatasan Ukraina, disertai latihan angkatan laut di Laut Hitam di selatan Ukraina. Dalam acara televisi CNN, State of the Union, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan bahwa peningkatan tajam jumlah tentara Rusia yang dikerahkan dalam beberapa pekan ini, serangan siber terhadap Kementerian Pertahanan Ukraina dan bank-bank besar pekan lalu, dan kini meletusnya pertempuran baru di Ukraina Timur yang menewaskan 2 tentara Ukraina, menandakan bahwa Rusia tetap pada rencananya melancarkan perang berskala besar. Separatis di Ukraina Timur mengklaim, tetapi dibantah oleh Ukraina, bahwa pasukan Ukraina merencanakan serangan di sana. Pada konferensi keamanan München yang berlangsung akhir pekan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertanyakan mengapa Amerika dan sekutu baratnya belum melakukan janjinya menjatuhkan sanksi ekonomi yang cepat dan keras terhadap Rusia jika menyerang Ukraina. Blinken mengatakan sampai tank-tank bergerak dan rudal diluncurkan, para pemimpin barat akan mencoba melakukan segalanya untuk mencegah Putin melakukan keputusannya. Pada acara Face the Nation di televisi CBS News, Duta Besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, mengatakan tidak ada rencana invasi. Dia menambahkan, Rusia berhak menempatkan pasukan di tempat yang kami inginkan di wilayah Rusia. Wakil Presiden Amerika, Kamala Harris, Minggu memperingatkan akan kemungkinan perang yang sangat nyata di Eropa.
Let's really take a moment to understand the significance of what we're talking about. It's been over 70 years.
Berbicara kepada media dalam konferensi keamanan München, Harris meminta agar orang-orang mengambil waktu sejenak untuk memahami pentingnya apa yang kita bicarakan terkait pasukan Rusia yang berkumpul di dekat perbatasan Ukraina. Harris menyatakan bahwa solusi diplomatik tetap merupakan resolusi yang lebih disenangi untuk masalah kemungkinan Rusia menginvasi Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memilih tempat bertemu di mana kedua pemimpin dapat bertemu untuk mencoba menyelesaikan krisis tersebut. Anggota Parlemen Iran mendesak Presiden Ebrahim Raisi untuk mendapatkan jaminan dari Amerika dan 3 negara Eropa bahwa mereka tidak akan keluar dari kesepakatan nuklir yang sedang dinegosiasi ulang di Wina, media pemerintah Iran melaporkan Minggu. Dalam surat kepada Raisi, mereka menyatakan bahwa Amerika dan 3 negara Eropa dalam kesepakatan nuklir, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman, juga harus menjamin tidak akan memicu mekanisme di mana sanksi terhadap Iran akan segera dijatuhkan jika Iran melanggar kepatuhan perjanjian nuklir itu. Pernyataan itu ditandatangani 250 dari 290 anggota parlemen Iran. Itu terjadi sementara perunding dari Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian itu, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Tiongkok, berusaha menghidupkan kembali kesepakatan 2015 itu, yang memberi keringanan sanksi kepada Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya. Amerika berpartisipasi secara tidak langsung dalam pembicaraan karena keluar dari kesepakatan itu pada 2018 pada masa Presiden Donald Trump. Presiden Joe Biden telah mengisyaratkan akan bergabung kembali dalam perjanjian tersebut. Tiongkok minggu malam memadamkan api Olimpiade musim dingin, menandakan berakhirnya Olimpiade yang akan dikenang karena tindakan anti-COVID-19-nya yang ekstrim dan kemarahan atas skandal doping yang melibatkan pesekat Rusia Kamila Valieva, usia 15 tahun. Presiden Tiongkok Xi Jinping hadir dalam upacara penutupan yang bertema kepingan salju di Stadion Sarang Burung. Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach menggambarkan Olimpiade Beijing sebagai benar-benar luar biasa sebelum menyatakan pertandingan itu ditutup. Olimpiade Beijing yang berlangsung dalam pengawasan yang ketat adalah Olimpiade kedua dalam 6 bulan yang sepi dari kemeriahan karena COVID-19. Upacara penutupan minggu malam dipuncaki pertunjukan kembang api 90 detik menampilkan tulisan Satu Dunia, Satu Keluarga, diikuti nyanyian lagu Auld Lang Syne. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah melakukan pemantauan dan penyelidikan serius terhadap peristiwa tewas tertembaknya seorang demonstran di Parigi Mutong. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Komnas HAM dalam siaran pers hari Sabtu 19 Februari menyatakan pemantauan dan penyelidikan itu dilakukan setelah menerima laporan tentang tewas tertembaknya seorang pengunjuk rasa dalam aksi menolak tambang emas di Parigi Mutong Sabtu pekan lalu 12 Februari. Komnas HAM menyampaikan keprihatinan atas terjadinya aksi kekerasan hingga jatuhnya korban jiwa dan mendorong evaluasi terhadap penanganan aksi unjuk rasa oleh Polres Parigi Mutong, serta penegakan hukum bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.
Komnas HAM mendorong agar segala tahapan dan proses pengungkapan dilakukan secara transparan dan terbuka.
Kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah, Dedi Askari, dihubungi VOA Sabtu 19 Februari malam. Komnas HAM juga memberi perhatian terhadap proses pemanggilan saksi oleh pihak kepolisian dan berharap pemanggilan ini dihentikan. Hal ini penting untuk membangun cooling system guna membangun kondusivitas.
Sangat banyak masyarakat menghubungi kami. Telepon dan via WA mengabarkan bahwa mereka itu posisi diburu-buru oleh aparat kepolisian di Polsek Kasimbar.
Papar Dedi Askari yang mengharapkan polisi sebaiknya fokus terlebih dahulu pada pengungkapan pelaku penembakan. Terkait penolakan tambang emas, Komnas HAM akan mendalami lagi kasus ini karena masyarakat sekitar telah menyampaikan penolakan sejak tahun 2012. Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudi Supariyadi dalam rapat terbatas dengan anggota Komisi 3 DPR RI Jumat 18 Februari di Palu menyatakan pelaksanaan pembubaran massa unjuk rasa yang melakukan pemblokiran jalan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Ditegaskan Rudi, Polda Sulteng telah terlebih dahulu berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar SOP, baru kemudian penegakan hukum keluar. 17 personil di Polres Parigi Mutong telah diperiksa oleh penyidik profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulteng. 15 pucuk senjata api juga telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Makassar sejak Kamis 17 Februari. Uji balistik itu diperkirakan akan berlangsung hingga 4 hari. Komisi 3 DPR RI pada Kamis 17 Februari melakukan pertemuan dengan perwakilan warga dari Kecamatan Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan di Kabupaten Parigi Mutong. Dalam pertemuan dengan anggota Komisi 3 DPR RI itu, warga menjelaskan aksi pemblokiran jalan terjadi saat mereka menggelar aksi demonstrasi penolakan terbitnya izin usaha pertambangan atau IUP tambang emas seluas 15.725 hektar. Meskipun tambang emas itu belum dioperasikan, warga khawatir keberadaan tambang emas nantinya akan merusak sumber air bersih dan persawahan.
Ada sekitar 2.000 lebih hektar sawah yang akan rusak ketika pertambangan itu hadir di Kecamatan Tinombo Selatan, bahkan Kasimbar, bahkan Toribulu. Ini yang kami pertahankan.
Kata Agung Alfianto Lamakanca yang berasal dari Desa Tadah, Kecamatan Tinombo Selatan. Menurutnya, Bila sawah-sawah rusak, maka akan banyak keluarga yang kehilangan lapangan pekerjaan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendorong Presiden Joko Widodo dan DPR untuk memastikan kelanjutan proses pembahasan dan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Jafar menyoroti ketidakpastian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP di parlemen. Alasannya belum ada kepastian perpanjangan pembahasan antara pemerintah dan DPR pada masa akhir persidangan 2021-2022. Padahal kata dia regulasi ini dibutuhkan untuk menopang perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Kami sih menjadi sangat berharap bahwa sebelum pertemuan G20 di Oktober-November 2022, kita itu sudah memiliki sebuah legislasi pelindungan data pribadi yang kuat.
G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Indonesia secara resmi memegang kepresidenan G20 mulai 1 Desember hingga KTT G20 pada November 2022. Karena itu menurut Wahyudi, Indonesia perlu menunjukkan kredibilitas dan reputasi yang baik dalam mengemban kepresidenan G20. Ini juga selaras dengan satu topik kunci yang didorong pemerintah Indonesia dalam pertemuan G20, yakni terkait arus data lintas negara dan arus data bebas dengan kepercayaan. Namun demikian, Indonesia, India, dan Amerika Serikat belum memiliki legislasi PDP yang kuat dan komprehensif berbeda dengan negara-negara anggota G20 lainnya. Apalagi pemerintah dan DPR masih belum menemukan titik temu soal pembentukan otoritas PDP. Pemerintah bersikeras membentuk otoritas PDP di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan mayoritas fraksi di DPR menghendaki otoritas PDP yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi mengucapkan terima kasih atas masukan percepatan dan pengesahan RUU PDP. Menurutnya, Kementerian Kominfo terus melakukan berbagai upaya untuk legislasi RUU ini. VOA sudah berusaha menghubungi semua anggota DPR terkait dorongan pembahasan dan pengesahan RUU PDP. Namun belum ada tanggapan dari mereka hingga berita ini diturunkan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, setelah 2 tahun, pandemi virus corona tampaknya mulai menimbulkan dampak serius pada kesehatan mental orang di Amerika. Dengan semakin banyak orang yang menderita berbagai masalah, mulai dari kecemasan sampai depresi. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, hampir 2 tahun isolasi dan penyakit terkait pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak tidak saja dalam hal kematian dan gejala yang tersisa, tapi juga pola pikir kita. Nirmita Panchal di Kaiser Family Foundation mengatakan,
prior to the pandemic, there were around 1 in 10 adults reporting symptoms of anxiety and depressive disorder.
Sebelum pandemi, sekitar 1 dari 10 orang dewasa melaporkan kecemasan dan gangguan depresi, ujar Nirmita. Namun kini penelitian terbaru kami menunjukkan sekitar 3 dari 10 orang dewasa melaporkan gejala-gejala ini, tambahnya. Ya, orang dewasa yang bekerja dan memiliki tanggung jawab paling besar tampaknya menjadi yang paling terpengaruh dalam pandemi. Direktur Program Trauma di Universitas Palo Alto, Lisa Brown, mengatakan,
we often refer to them as sort of a sandwich generation.
Kami kerap merujuk mereka sebagai generasi roti lapis atau sandwich generation, ujar Lisa, karena mereka terperangkap di antara anak-anak kecil dan anak remaja mereka, juga orang tuanya. Pada dasarnya, mereka berupaya menyeimbangkan antara pekerjaan dengan merawat orang tua yang memiliki kebutuhan lebih banyak karena isolasi hubungan sosial dan tentunya anak-anak mereka sendiri. Mungkin mereka masih harus atau tidak mendidik anak-anak di rumah sambil mengatur kehidupan sosial mereka sendiri, tambahnya. Tetapi sesungguhnya, para psikolog mengatakan pandemi menimbulkan dampak pada semua orang. Sebagian besar orang di Amerika memiliki kerabat dekat atau teman yang meninggal dunia karena COVID-19 atau menderita kasus yang sangat parah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, anak-anak tidak bisa melewatkan waktu bersama teman sebaya mereka, sementara anak-anak yang lebih remaja tidak bisa merayakan hari terakhir sekolah dengan prom dance. Tingkat perceraian juga tinggi. Para pakar menyebut semua ini sebagai trauma kolektif, dan salah satu alasan utama di balik semua ini adalah ketidakpastian. Peneliti isu trauma di University of California, Roxanne Cohen-Silver, mengatakan,
when the September 11th terrorist attacks occurred, or there is a hurricane.
Ketika terjadi serangan teroris 11 September atau musibah badai dan tornado, ada tanggal awal dan akhir kejadian. Apa yang dilakukan orang-orang setelah peristiwa-peristiwa itu adalah mencoba membangun kembali kehidupan mereka, mencoba pulih secara emosional, ujar Roxanne. Tapi dari apa yang kami lihat dalam fenomena pandemi kali ini, tidak ada awal yang jelas dan tidak ada waktu yang pasti kapan pandemi akan berakhir. Ini menjadi stres yang kronis. Para pakar mengatakan dalam pandemi COVID-19 ini, cara-cara standar untuk melawan kecemasan tidak berhasil. Nasihat yang sering diberikan kepada orang-orang yang merasa sedih misalnya, agar mereka bertemu dengan lebih banyak orang, melakukan perjalanan, mengunjungi orang tua atau menjelajahi tempat baru, sama sekali tidak bisa dilakukan selama pandemi. Peneliti isu kecemasan di Ohio State University, Cheryl Carmin, mengatakan,
and you know, how do you do that when the information that comes from the CDC or...
Dan bagaimana melakukan itu semua ketika informasi yang berasal dari CDC atau individu yang memiliki informasi pasti dan badan-badan pengambil keputusan mengatakan, jangan pergi ke tempat ramai, jangan nonton konser, jangan ke bioskop, jangan ke gereja atau sinagog. Ini semua karena tempat-tempat itu banyak orang berkumpul. Meskipun nasihat-nasihat ini mungkin berguna untuk mengatasi pandemi, tapi sumber dayanya tidak ada. Para psikolog sendiri mengalami kesulitan yang sama dengan yang dialami orang lain. Para pakar juga mengatakan trauma ini tidak akan berakhir secara tiba-tiba, bahkan ketika pembatasan sosial terkait COVID-19 sudah dicabut. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mengatasi dampak psikologis pandemi ini. Demikian laporan tim VOA.